Guvernul a prezentat pe 26 august viziunea sa privind dezvoltarea Republicii Moldova în următorii 7 ani. Este vorba despre Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030. Discutăm cu Diana Enachi, economist în cadrul IDIS Viitorul, despre principalele aspecte socioeconomice ale documentului. Unul dintre obiectivele ambițioase stabilite de către guvern este creșterea anuală a PIB-ului de 5% față de 1,6% cât este în prezent. În opinia dumneavoastră, în contextul în care au loc tot mai multe crize, atât la nivel regional cât și mondial, care afectează puternic PIB-ul moldovenesc, care ar fi resursele pe care se bazează autoritățile pentru a asigura o asemenea creștere economică?
Da, este adevărat că una dintre țintele propuse de acest document este o creștere sustenabilă a PIB-ului și nu o creștere mică sau care nu asigură o dezvoltare sustenabilă pe care o avem în prezent. Și aceasta, evident, este o țintă ambițioasă, având în vedere perspectivele actuale de dezvoltare în contextul mai multor crize care s-au suprapus în ultimii ani și în special în ultimul an sau în anul curent. Deci avem o criză energetică, avem o creștere a prețurilor la nivel național, global, regional în mod special și fapt care a generat o inflație practic fără precedent în Republica Moldova, care a depășit 30%. Am avut o criză pandemică care se pare se va prelungi și alte provocări. Prin urmare, această țintă se bazează conform documentului și conform celorlalte obiective strategice stabilite de acesta, atât pe resurse interne, care urmează a fi identificate și obținute prin reformarea mai multor sectoare, deci vorbim despre reformarea atât a sectorului real, atragerea investițiilor, reforma administrației publice, inclusiv cele locale, deci de asemenea reducerea corupției, care conform documentului va contribui la creșterea veniturilor la bugetul public, va contribui la o conformare mai bună a cetățenilor, a sectorului privat sau agenților economici atunci când vorbim despre achitarea taxelor, impozitelor și așa mai departe. Dar, de asemenea, o altă sursă pe care se bazează foarte mult guvernarea actuală, deci și prin acest document în care a fost elaborat, sunt și sursele externe de finanțare. Deci atât vorbim de surse rambursabile, cât și cele nerambursabile, adică granturile care sunt oferite de către partenerii externe Republicii Moldova și pe care mizează foarte mult actuala guvernare.
Potrivit documentului, în perioada 2016-2020, fiecare al patrulea moldovean era afectat de sărăcie absolută, iar guvernul spune că incidența va ajunge să fie redusă în jumătate, de la circa 25% până la 10%. Citesc și din document, în condițiile unor programe de suport bine țintite, sărăcia poate fi practic eradicată. La ce programe face referire guvernul care ar duce la faptul că în Republica Moldova să fie foarte puțin oameni săraci sau chiar deloc?
Da, este adevărat, aceasta este una dintre țintele programului, de altfel una, iarăși zic, ambițioasă, dar nu imposibil de realizat. Aceasta, din nou reiterez, va fi posibilă și este realizabilă doar în contextul în care vor fi realizate reformele care se propun și care sunt menționate în acest document. Deci, practic, pentru eradicarea sărăciei sau cel puțin, dacă nu eradicarea totală, cel puțin reducerea incidenței acesteia, în document se propun mai multe programe. Deci vorbim despre programe sociale, programe de dezvoltare economică și spuneam că documentul se bazează foarte mult pe programe și pe obiective care ar contribui la dezvoltare inclusivă și sustenabilă. Deci ceea ce înseamnă că aceasta să asigure creșterea veniturilor populației și creșterea totodată și mai bine zis consolidarea bugetului public. Deci atât bugetului național, bugetului de stat, cât și consolidarea bugetelor locale. Ce se are în vedere aici prin acest document? Deci mizează pe reducerea cât mai mult a prestațiilor sociale, care nu contribuie de facto la creșterea veniturilor populației, dar să fie asigurată preponderent, deci creșterea salariilor, care iarăși să aibă drept motor creșterea productivității muncii, creșterea competitivității în sectorul real al economiei, atragerea investițiilor, dezvoltarea sau tehnologizarea proceselor de producere în sectorul privat și așa mai departe. Pe de altă parte, ca atât bugetele să devină mai sustenabile, cât și veniturile populației, la fel se propun programe sau ținte, obiective, așa cum sunt denumite în acest program, care ar contribui la o educație, la sporirea calității educației și accesul la sisteme de sănătate, iarăși, deci care să fie sustenabile, care să fie coordonate sau să răspundă necesităților cetățenilor. Și iată, prin îmbunătățirea, de exemplu, a sistemului de educație, se mizează sau se dorește obținerea unor specialiști care să corespundă cu necesitățile actuale ale pieței, ale sectorului privat, ceea ce actualmente nu putem spune că avem, sau mai bine zis, este o problemă majoră în acest sens. Deci aici sigur că necesită o reformă drastică, aș spune, dură, a sistemului de învățământ. Mai mult ca atât, aici trebuie să luăm în calcul că efectele unei astfel de reforme se văd abia pe termen mediu și lung, deci poate chiar mai departe decât ținta sau decât anul 2030, care este pus în fața acestei strategii. Și atunci, pe cât de reală este această țintă și cât de posibil de atins, vom vedea, dar cel puțin dacă se va reuși reducerea incidenței sărăciei, atunci va fi o realizare sau un succes al actualei strategii.
Doamna Enache, prevederile strategiei mai arată că până în 2030 accesul universal la acveduct al gospodăriilor casnice va crește la 95%, iar accesul la canalizare la 90%, de la circa 84% și respectiv aproape 77%. Noi avem niște date statistice care arată că anul trecut circa 60% din localități aveau acces la apă potabilă prin intermediul sistemului public, iar acces la sistemele publice de canalizare au avut 8,7% din localități. Ce înseamnă acest acces universal la acveduct la care se face referire în strategie și cât de reală este realizarea acestui obiectiv?
Acesta, de fapt, sau accesul la apă și canalizare este, de fapt, un drept al fiecărui cetățean și a fost stabilit ca un obiectiv în această strategie, de fapt, și în conformitate cu practica din cadrul Uniunii Europene. Deci, fiecare cetățean, indiferent de mediul în care locuiește, deci vorbim de urban sau rural, trebuie să aibă acces la sistem de apă și canalizare. Din păcate, în Republica Moldova, acești indicatori, după cum ați menționat și dumneavoastră, conform datelor statistice, sunt la un nivel foarte redus. Dacă în ultimii ani au fost făcute progrese considerabile, având în vedere limita de la care s-a pornit în domeniul aprovizionării cu apă, deci acest indicator a crescut destul de mult în ultimii ani, atunci, pe de altă parte, dacă vorbim de accesul la canalizare sau dezvoltarea infrastructurii, în special în zonele rurale, în ceea ce privește sistemele de canalizare, atunci acest indicator practic a înregistrat progrese foarte, foarte mici. Și aici este o discrepanță care de altfel afectează o altă componentă importantă a calității vieții și care de altfel este un obiectiv strategic al acestui document sau al acestei strategii, și anume calitatea mediului, aerului, apei, la care cetățeanul are acces sau nu are, da? Și atunci faptul că acești indicatori, aprovizionarea cu apă și aprovizionarea sau accesul la canalizare, nu sunt corelați actualmente, este o mare problemă pentru mediu, dar și pentru sănătatea populației. Respectiv, aș spune că aceste două ținte, da, care practic ar însemna ca fiecare, aproape, deci fiecare cetățean să aibă acces la ele, sunt niște ținte foarte ambițioase și sperăm realizabile, însă pentru aceasta sunt necesare investiții majore, investiții publice, dar și nu doar publice, majore, pentru ca să fie construite, da, infrastructura necesară care să asigure accesul la sisteme de apă și canalizare. Actualmente, procentul sau acoperirea cu infrastructura pentru, iată, evacuare sau pentru sistemul de canalizare este una extrem de redusă, practic una dintre cele mai scăzute din Europa și este o mare problemă. Țintele, repet, sunt posibile doar datorită unor investiții majore care ar asigura dezvoltarea sau construirea acestor sisteme, da, aceste infrastructuri. De altfel, astfel de programe au fost deja în anul curent, adică anul 2021-2022 au fost inițiate, da, deci ceea ce avem actualmente, focusarea sau dezvoltarea, redirecționarea resurselor publice pentru investiții în zonele rurale, da, în comunitățile noastre, tocmai pentru dezvoltarea și oferirea accesului persoanelor din zonele rurale la sisteme de apă și canalizare, prin care, ziceam, se va obține și atingerea obiectivelor ce țin de sporirea calității vieții, sănătate și așa mai departe.
În document se mai menționează și despre faptul că ponderea drumurilor publice naționale care sunt deteriorate sau se află într-o stare deplorabilă este de aproximativ 47%, iar guvernul vrea să o reducă până la 10% până în 2030. De exemplu, anul trecut au fost reparați doar 90 de kilometri de drum din cei 5400 de kilometri de drumuri naționale, fiind alocată din bugetul de stat o sumă puțin mai mare decât o jumătate de milion de lei. De unde va găsi statul banii necesari pentru a-și atinge scopul anunțat?
Din nou, este un obiectiv foarte ambițios. Ori aici vorbim iarăși de știința sau de identificarea resurselor financiare pentru astfel de obiective de infrastructură care necesită, deci, investiții semnificative. Aici avem mai multe surse care, sau pe care mizează guvernul în acest moment. Deci să nu uităm că avem fondul rutier, care a fost reformat, sau modul în care sunt alocate resursele pentru dezvoltarea infrastructurii drumurilor. Dar în acest sens, problema cea mai mare pe lângă resursele financiare este modul în care sunt administrate aceste resurse, atât în cadrul fondului rutier, cât și în general în cadrul altor programe naționale, cât și cele de la nivel local. De aceea, eu consider că pe lângă problema resurselor, dacă ar fi rezolvată sau ar fi îmbunătățită guvernanța, da? Deci calitatea administrării acestor resurse, dacă ar fi redusă corupția, dacă ar fi sporită transparența în utilizarea acestor resurselor atât din fondul rutier cât și din alte programe, atunci cumva obiectivul dat sau ținta dată devine mult mai reală. De altfel, o consider o țintă practic mult prea ambițioasă și într-un termen mult prea scurt. Și atunci, dacă vor fi realizate reformele de care vorbesc, inclusiv reforma administrației publice și reducerea pe cât posibil a corupției din sectorul public și a utilizării ineficiente a resurselor din aceste fonduri și programe, atunci este posibil să, dacă nu atingerea țintei propuse, cel puțin creșterea substanțială a calității infrastructurii drumurilor și chiar extinderea acestora, dacă vorbim de comunități în special.
Am înțeles. Doamna Henache, mai vedem în strategie că autoritățile spun că presiunea asupra sistemului de protecție socială, în special asupra celui de asigurări sociale, vor crește pe fundalul îmbătrânirii populației. Potrivit documentului, persoanele vârstnice vor deveni mai vulnerabile din cauza sarcinii demografice în creștere, a gradului mai mare de dependență, a speranței scăzute la o viață sănătoasă și a calității insuficiente a serviciilor de sănătate. Scopul enunțat cu referire la îmbunătățirea vieții acestora este ca până în 2030 raportul dintre pensia pentru limita de vârstă și minimul de existență să ajungă până la 115%. La ora actuală acest indicator este de 96,3%. Credeți că statul ar fi trebuit să atragă mai mult atenție acestui subiect în strategie sau este suficient doar acest obiectiv?
Da, este o problemă majoră cu care ne confruntăm deja de ani buni, și anume faptul că scade vertiginos procentul sau ponderea persoanelor active, adică celor care sunt încadrate în câmpul muncii, da, și generează valoare adăugată, și pe de altă parte susțin, da, acest fond de asigurări sociale și de altfel inclusiv pensionarii. Acesta este un fenomen problematic deja de mai mulți ani pe fonul mai multor factori. Deci cel mai important dintre aceștia este migrația masivă sau emigrarea masivă din ultimii ani, și anume emigrarea evidentă preponderentă a persoanelor active, da? Deci nu emigrează persoanele vârstnice sau cei care pensionari, cei care beneficiază preponderent de pensii și alte ajutoare sociale sau alte prestații sociale, dar emigrează evident în mod special persoanele tinere sau persoanele active, da, din punct de vedere al muncii. Respectiv, pe lângă aceasta, evident, avem și acutizarea problemei pe fonul angajării informale sau a evaziunii fiscale, cât și a fenomenului salariilor în plic, extrem de răspândit în Republica Moldova. Aici cifre nu prea există, pentru că e imposibil, practic, să măsori un asemenea fenomen, dar este de o amploare mare, având în vedere corelația dintre persoanele care muncesc și veniturile acestora, și anume faptul că salariul oficial al acestora de regulă este mai mic decât cel real, da? Deci de aici înțelegem fenomenul salariilor în plic. Respectiv, acest sistem social nu poate fi susținut în acest caz, pentru că pe de o parte lipsa de încredere a populației, a oamenilor în guvernanță și în calitatea guvernării și în integritatea acesteia duce la acest fenomen, și pe de altă parte avem faptul că acest fenomen duce la lipsa resurselor atât în buget cât și în fondul asigurărilor sociale pentru a acoperi pensiile și alte prestații sociale. Deci avem, cu alte cuvinte, un cerc vicios care este extrem de complicat de a fi distrus. Și atunci acest indicator este unul ambițios, din considerentul că pentru aceasta sunt necesare reforme structurale importante. Deci, iarăși, pe de o parte este necesar cumva implementarea mai multor programe care ar reduce emigrarea persoanelor active, astfel oamenii tineri, cei care sunt activi, să fie motivați să rămână în țară, să aibă acces la programe de finanțare, să fie implementate programe de susținere a business-ului mic și mijlociu, accesul la finanțare. Și pe de altă parte, iarăși revin la problema corupției, da, în sectorul public și accesul, deci echitabil, da, corect, transparent la tot felul de resurse, programe și așa mai departe. Atâta timp cât acestea nu sunt administrate corect și eficient și sunt impregnate de corupție, evident că cei care vor să activeze cinstit, corect, nu o pot face. Respectiv, avem fenomenul emigrării. Pe de altă parte, aici sunt necesare și reforma în sine a acestui fond social, deoarece actualmente noi, practic, pensionarii se află într-o situație mizerabilă. Deci avem o inflație extrem de mare, dar creșterea pensiilor a fost una foarte mică, da? Deci practic nu acoperă nici pe departe creșterea actuală. Acum nu mai vorbim de prețurile la resurse energetice. De aceea, iarăși revin, pentru atingerea acestui obiectiv ambițios, fără reforme structurale importante și fără eradicarea corupției din sectorul public, nu va fi posibil.
Strategia urmează să fie implementată în baza unui plan de dezvoltare care va fi elaborat pentru o perioadă de 3 ani. Cum vedeți dumneavoastră aplicarea acestuia și care este, în opinia dumneavoastră, utilitatea acestor documente?
Da, evident, strategia deci setează practic niște obiective strategice și obiective specifice, fără a fi cumva detaliat atât modul în care vor fi realizate, inclusiv resursele, inclusiv concret instituțiile sau entitățile care vor fi implicate în realizarea acestora. Deci, practic, orice strategie pentru a fi implementată eficient are nevoie de un program, de un plan concret de implementare. Având în vedere că încă nu este acest plan, deci eu îl văd ca o schiță cu acțiuni concrete prin care să fie atinse aceste obiective. Iată exact întrebările pe care le discutăm astăzi și vor găsi răspuns în mare parte în acest program care va fi pe următorii 3 ani sau parțial, evident, da, având în vedere că strategia este pe 7 ani, va fi, până va fi aprobată, practic va fi anul 2023. În acest plan să vedem acțiuni concrete prin care să fie atinse aceste obiective. De altfel, riscăm să avem situația deplorabilă, dacă pot spune, sau rezultatele practic nesemnificative care au fost obținute ca urmare a altor strategii anterioare. Și avem mai multe exemple proaste, dacă pot spune așa, și strategia descentralizării și strategia ce ține de reforma administrației publice, care în repetate rânduri a fost practic un eșec. Prin urmare, reiterez, este extrem de important că au fost setate, că a fost elaborată o asemenea strategie care cuprinde practic orice aspect și toate componentele sociale-economice, deci de dezvoltarea practică a întregii țări, dar pe de altă parte, dacă nu vom avea un plan concret cu acțiuni concrete, dacă nu vor fi corelate absolut toate restul strategiilor deja sectoriale, a programelor naționale, atunci evident că aceste ținte și aceste obiective într-adevăr ambițioase și frumos integrate și corelate nu vor fi obținute și sper că acesta să nu continue cumva practicile proaste pe care le-am avut anterior sau rezultatele practic nesemnificative care au fost și care, nefiind iarăși problema este în faptul că fiecare sector cu strategia sa, nefiind corelate, nefiind valorificate ulterior și menținute, deci practic rezultatele se apropie de zero. De aceea acum tentativa aceasta de a avea o strategie, deci 2030, încă din 2019 a pornit și iată acum în sfârșit se pare că va fi aprobată, însă mai important sunt acțiunile concrete și realizarea acestora, monitorizarea și evaluarea rezultatelor obținute și pe parcurs inclusiv ajustarea acesteia. Da? Atunci când îți propui niște obiective ambițioase pentru 7-8 ani, vii cu planuri intermediare și deja poți măsura anumite rezultate pe primii 3 ani sau la evaluarea intermediară la jumătate de termen, atunci vezi mai exact care dintre acestea s-au realizat, au fost prea ambițioase, mai puțin ambițioase, ce necesită a fi întreprins mai departe, care sunt sursele care vor fi identificate. Mai mult ca atât, apar noi crize, apar noi riscuri, urmează să vedem. Un astfel de document necesită practic să fie mereu ajustat, să fie un document viu. Ori noi, iată, vedem că poate să apară o criză care n-a putut fi prevăzută absolut de nimeni. Iar actualmente noi avem deja câteva care sunt, care cumva afectează practic fiecare aspect al vieții.
Am înțeles. Doamna Enache, eu vă mulțumesc tare mult pentru discuție și vă doresc o zi frumoasă în continuare.
Toate bune!